Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pogoni.
Białoruska kultura emigracji nie zdajeca, raźwiewajeca i czasta wychodzić do ludzi. Paśla Wilni i Berlina u czarchowej europejskiej stolicy, u Warszawie, odbył się festiwal białoruskiej intelektualnej knihi Pradmowa. Upieradaczy pod znakiem pachoni sustreniem się z organizatorami i udzielnikami festiwalu. Pierad mikrofonam Jarosław Iwaniuk. Dobry wieczór. I znowu byli dyskusji pro różne aspekty współczesnej białoruskiej kultury, sustreczy z piśmiennikami i prezentacji nowych knih, jakie wychodzić u emigracji. Ale na hety raz organizacyjny komitet festiwalu Pradmowa nie obmierzawał się do literatury. Razem z hetym prochodzili koncerty i teatralne spektakli. Usio odbywało się na czterech placówkach i jak mnie zdaje się, był heta samy masztabny wypusk festiwalu Pradmowa, u jakim dawiło się mnie udzielniczać.
Festiwal u nas z powodu hetem chodził w Warszawie kompleksny.
Paweł Barkowski, organizacyjny komitet festiwalu Białoruskiej Intelektualnej Knihy Pradmowa.
Тут вельми шмат атрымалася і музычных імпрэз, і імпрэз тэатральных, не толькі кніжныя падзеі. І часам мы самі жартуем, што ператвараемся ў нейкі музычна-тэатральны фэст. Тым не менш, важна, каб праз самыя розныя фарматы людзі спачыняліся да беларускай культуры. І вось мы ладзілі першы канцэрт, які, напэўна, прыцягваў больш шырокую публіку. Гэта былі выступы беларускіх сучасных гуртоў, але не толькі раскручаных накшталт разбітага сэрца пацана, але і маладых гуртоў, таких як Траваці, Кміт ансамбль, а таксама ўжо трошкі, можа, кімсьці падзабытай легенды гурта Гаротніцы. І гэта прыклад таго, як беларусы працягваюць сваю творчасць. І акрамя таго, гэта магчымасць для беларусаў сапраўды сустракацца вакол беларускіх івентаў. Пасля ў нас было шмат імпрэз, звязаных з сучаснай беларускай кнігай. Гэта кнігі, якія выдаюцца і на вельмі сур'ёзныя тэмы, ну, напрыклад, як кніга-развага пра беларускую рэвалюцыю Тетяны Шчыцовай, альбо кнігі, звязаныя з асэнсаваннем спадчыны цэнтральнай еўрапейскіх краін і народаў. Але там таксама ёсць і, напрыклад, размова пра беларускія пераклады Толкіна, ці вось сустрэча наконт альбома экспедыцыі Вацлава Ластоўскага. То бок гэта кнігі, якія могуць знайсці кожную сваю публіку. Шыкоўная імпрэза, напрыклад, пра беларускія коміксы, якія распавядаюць нам, як гэта пачыналася і як гэта цягнецца да сённяшняга дня. Ну а завяршалася ўсё ў нас спектаклямі ў апошнія дні. Гэта два спектакля па таксама сучасных кнігах. Гэта «Па што ідзеш воўча» па раману Евы Віжнавец і другая імпрэза «Васіль Быкаў і ягоныя д'яблы», прысвечаная стагоддзю нашага славутага пісьменніка і асэнсаванню таго, якая няпростая біяграфія ў яго была, як з аднаго боку народнага пісьменніка, а з іншага боку чалавека, які адным з першых падхапіў сцяг дэмакратыі нацыянальнага адраджэння ўжо ў свабоднай Беларусі.
У сённяшніх умовах гэта адзіны сэнс, каб наша культура існавала.
Журналіст і даследчык Сергей Падсасонны.
Каб існавала наша мова, каб мы дзяліліся гэтым, каб мы гэта неслі ў свет, каб мы паказвалі таксама на такім міжнародным узроўні, што Беларусь жыве, што нас не забілі, што нашу культуру не забілі, што Лукашэнку не ўдалося знішчыць нашу мову. І такія івэнты вельмі патрэбныя. Хацелася б толькі, каб на гэтых івэнтах былі сотні тысяч беларусаў, бо пасля нават 2020 года з'ехалі многія і многія людзі, якія чамусьці не цікавяцца вельмі часта беларускай культурай. І мы павінны гэта змяняць, у тым ліку праз такія івэнты. эмігранты.
Відаць, яны не цікавіліся гэтай беларускай культурай і раней, але шмат з іх усё ж такі далучаецца да гэтых івентаў.
Зрэшты, гэта таксама такі лёс 2020 года, калі многія людзі насуперак прыйшлі да беларускасці, насуперак рэжыму, насуперак тым рускаміраўскім вартасцям, якія нясе гэты рэжым. Людзі хочуць размаўляць па-беларуску, людзі хочуць чытаць сваё, людзі хочуць таксама разумець, што яны не горшыя, і хваліцца гэтым іншым. Бо ў украінцаў ёсць свая мова, ёсць свая літаратура, у палякаў ёсць, дзе мы жывем усе цяпер у эміграцыі, у літоўцаў, то мы павінны ім таксама паказаць. У нас ёсць беларуская, мы беларусы, мы гаворым па-беларуску, пішам і чытаем.
Вельмі файны ўражанне, я трошачкі паслухала там-сям, паглядзела на ўсе гэтыя прыгожыя кнігі, віталася з паэтамі, паэткамі, мастакамі.
Гішпанская паэтка Анхела Эспіноза, якая піша па-беларуску.
Але і правяла прэзентацыю сваёй апошняй кнігі, зборніка паэзіі «Астралябія Божых таямніц». Я вельмі радуюся гэтай кнізе, якая выйшла ў камунікаце. І сапраўды вельмі хутка атрымалася з гэтым праектам. Выйшла кніжка ў час на гучнафэст улетку. І цяпер прэзентуем зноўку. І яна акурат пра прыгажосць. Яна ўжо не абавязак. Прынамсі, не ў такім сэнсе, што нешта здарылася, я павінна я адказаць. Гэта ўжо пра тое, што прыгажосць у жыцці, так гэтая радасць, гэтае святло і любоў, яны важныя, яны маюць ролю ў нашым жыцці, якая павінна прысутнічаць. І вось і паяўляецца, гэта не прывілеі такіх вышэйшых класаў, гэта не перавага людзей, у якіх іншых праблем няма і займаюцца толькі эстэтыкай, а яна патрэбная для жыцця. Ну і вось для гэтага і кніга выйшла.
Крок за кроком мы ідзем праз мрочныя сны, шчырасцю ў сэрцах душы ваяры. Праз восеньскі дождж у непраглядных нашы, па холодных снегах у чаканні вясны. Вечны огонь пра сцену нясем, гэта наша сонца брані. Веры, что не сгаснет, покуль мы живем, не гуляя надею в себе. Это мы идем,
Ацялесь, музыка, мастак. Вось сёння вы ўдзельнічалі ў прадмове са сваім такім акустычным канцэрцікам. Калісьці існаваў такі гурт «Дзея» у Беларусі, але, на жаль, з-за зразумелых прычын ён зараз не можа існаваць, таму што ў нас там ціск, амаль што і не толькі проста і за тэкстаў, а і за мовы нават, проста і за беларускай мовы. Нават не даюць дазволу на выступы. Не ўсе гэта разумеюць, некаторы нават і палякі проста дзівяцца, і людзі, тыя, хто і беларусы тут, яны не ведаюць усёй сітуацыі, усёй сур'ёзнасці сітуацыі. Так, а сам я з Беларусі, быў гурт, мы спрабавалі нешта вадзіць, але пэўны час апынуўся вось у турме. І цяпер спрабую аднавіцца неяк вось тут, ужо ў Польшчы.
Атрымліваецца?
Ну, я сам, я кажу, я ж мастак. Я калісьці працаваў у IT-сферы, 3D-дженераліст, дызайнер. Але для мяне музыка заўсёды вельмі важна была. І шмат часу аддаваў. Але цяжка штосьці рабіць, калі гэта не тое, што проста ты спрабуеш давучыцца да нейкай культуры, там беларуска мовна, ўсё тут, што беларуска ў нас. А яшчэ, калі цябе прыцісняюць, і проста не даюць магчымасці штосьці рабіць. Я не кажу ўжо там пра нейкі шоу-бізнес, нейкае зразумела, шоу-бізнеса там няма. Ну тут спрабуем, але ўсё роўна гэта беларусы, якія былі вымушаны з'ехаць, збіраюцца мы ўсе разам тут, усе амаль што адзін аднаго ведаем.
Падчас варшаўскай прадмовы былі таксама дыскусіі, прысвечаныя беларускаму тэатру ў эміграцыі. Каму беларускі тэатр у эміграцыі? Ці ён наогул патрэбны?
Галоўнае, што мы таксама высветлілі і на дыскусіі, і гэта маё меркаванне асабістае, што ўвогуле тэатр патрэбны для людзей.
Акторка, рэжысёрка, спявачка Паліна Дабравольская.
Неважна, дзе ты знаходзішся, што ты транслюеш, на якой мове размаўляеш, але калі ў цябе шчырае, праўдзівае твае выказванне, яно будзе важна для людзей, і людзі будуць хацець пачуць гэта. Я вельмі спадзяюся на гэты конт. І мне падаецца, што, канешне, з-за таго, што мы знаходзімся ў Польшчы, то спектаклі могуць ставіцца як і на беларускай, так і на польскай мове, так і на мове камбінаванай. Гэта ўвогуле для мяне вельмі цікава камбінаваць мовы разам і спрабаваць з гэтага штосьці зрабіць. Мне падаецца, што гэта таксама цікавы і такі наватарскі, можа быць, выклік для беларускага тэатру ў польскай эміграцыі.
Прадмова ў гэтым годзе адбылася ў Вільні, ў Берліне, была таксама онлайн. Прадмова. Ці ёсць вялікае зацікаўленне вось гэтай часткай онлайн удзельнікамі, гледачамі з Беларусі?
Сапраўды, онлайн прадмову глядзяць з Беларусі. Гэта бачна па колькасці праглядаў, па геаграфіі гэтых самых праглядаў. І бачна, што вялікая частка нашых карыстальнікаў у соцсетках гэта таксама людзі, якія жывуць у Беларусі, таму ім цікава тое, што адбываецца нават па-за межамі краіны, але рэпрэзентуе сучасную беларускую культуру і кнігу. І гэта адзін з тэзісаў пра тое, што нельга вось так падзяліць культуру проста межамі, проста нейкімі такімі палітычнымі умовамі, што беларуская культура яна працягваецца, і ў нашыя часы гэтая сувязь захоўваецца нават прасцей, чым гэта было там 50 ці 100 гадоў таму, калі ўсё ж такі гэтыя межы мелі большае значэнне. Сёння мы бачым, што беларусы зацікаўлены ў развіцці сваёй культуры па ўсе бакі мяжы.
Перад намі яшчэ Познань. Што нас там чакае?
Познань – гэта такая ўжо заключная кропка фестываля ў гэтым годзе. І там нас чакаюць таксама вельмі цікавыя імпрэзы і тэатральныя, і музычныя. Напрыклад, будзе вечар вядомага беларускага паэта Уладзіміра Някляева з такім графічным увасабленнем яго вершаў у сучаснай піскаграфіі. Таксама там плануюцца, прынамсі, музычныя выступы вядомых беларускіх гуртоў, сустрэчы вакол кніжак, якія выходзілі і працягваюць выходзіць у гэтым годзе. Гэта прэзентацыі там новых выданняў, кніг і пра тэатр беларускі, і кніг беларускіх выдавецтваў, і перакладных, і аўтарскіх. Таму праграма вельмі насычаная, раю проста яе паглядзець на нашым сайце падмовы.eu. І там вы знойдзеце, я мяркую, імпрэзу на свой густ дакладна.
Падчас варшаўскага выпуску фестывалю беларускай інтэлектуальнай кнігі «Прадмова» прайшла таксама цырымонія ўзнагароджання прэміяй імя Францішка Багушэвіча за найлепшы гістарычны твор, апублікаваны ў 2023 годзе. Пераможцам стаў Валянчын Акудовіч за кнігу пра гісторыю паўстання новай інтэлектуальнай прасторы пад загалоўкам «Трэба уявіць Сізіфа шчаслівым». А вось ужо праз тыдзень у аўторак у Гданьску адбудзецца ўрачыстасць уручэння найбольш прэстыжнай у беларускай літаратуры прэміі. Прэміі імя Ежы Гедройца. Сярод кароткага спісу знаходзіцца таксама кніга Валянчына Акудовіча. Варта таксама згадаць, што год таму гэтай прэміяй узнагароджана была Ганна Кандрацюк за кнігу «У прышчынку старога лесу». Каму пашэнчыцца ў гэтым годзе, даведаемся ўжо праз тыдзень. На гэтым выпуск перадачы пад знакам пагоні наблізіўся да завершэння. За ўвагу дзякуе аўтар Яраслаў Іванюк. Слухайце нас таксама заўтра. Без 15:07 вечара сустрэнецца з вамі Марык Забродскі.
Пад знакам пагоні.